birinchi beradigan savolim shundan iboratki, nima uchun bunday murojaat bilan chiqdingiz? Sababi nima?
Holatni ko'rib turibsiz. Endi ana maktablar boshlandi, boshqa bo'ldi. Maktablarni boshlanish asnosida farzandlarni sho'rmonlariga taqiqlar kuchayib bordi. Undan keyin kimni ko'rsak soqolimiz borligi uchun olib ketib qolyapti. Uyimizga kelib ogohlantirib ketyapti. Bu nima qilaylik? Soqol bo'lmaslik kerakmi? Soqol yursa bo'ladimi? Bu endi yana anaqamizga nuqta qo'yildimi? Shu xolosmidi? Degan bir yoqdan bu yoqdan xavotirli narsalarni ko'raverdim, eshitaverdim. O'shandan keyin qarasam domlalar ham hammalari gapirib yotdi, boshqa qilib yotdi. Hammalari o'zlarini anaqalariga qarshi to'g'ri murosa qilish kerak, murosa qilyaptilar. Lekin baribir jon dinini ham, haq dinini ham aytib yetkazib qo'yish kerak bo'ldi. Buni bunga aloqasi yo'qda. Bu gumon o'rab yursam, savol qo'yib yursam, bizning erkinligi bilan himoyalanadi-da. Bizning erkinligimizni belgilaganmiz-da. Shu narsalarni men to'lib ketganimdan gapirdim, bo'ldi.
Ya'ni O'zbekistonda diniy erkinliklar poymol bo'lyapti deb aytmoqchi misiz?
Yo u shaklda, yo bu shaklda kimlargadir baribir tegyapti, kimlardir yuribdi, hech kim sizsa degani yo'q boshqa. Lekin biz imomimizda bizga birinchi bo'lib kelib bizga ko'z yoshini qiladi odamlar. O'shaning uchun bizga kelganlar o'sha tomonidan taqiqlarga uchrab kelganlar odamlarni tilagan xulosasidan oxiri gapirishga majbur bo'ldim.
Endi aytasizmi, nima uchun siz bu yerda organ xodimlarini, xo'p, xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblagansiz? Sizda asoslaringiz bormi shunday deb chaqiriq bilan chiqishga?
Endi men prezidentimizni qilayotgan harakatlariga qarasam, boshqasam Qur'on o'qinglar deyaptilar. Imom Buxoriyni maktablarini kiriltirib, hamma ajdodlarimiz kiritilyaptilar-da maktablarini. Qayerga sammitga borsalar ham Imom Buxoriy haqida gapiryaptilar. Bizni dinimizni sofligi haqida oldingi o'sha voqealarda insonlarga bir johilona muomala qilgan uchun ular qaytanga qaysarlik qilib yana ham johil bo'lib ketishgan. Ularga biz ma'rifat bilan, jaholatga ma'rifat bilan kurashishimiz kerak deb turgan paytlarida insonlar bilan, xalq bilan prezident orasi juda ham yaqin bo'lib ketib qolyapti. Odamlar yaxshi ko'rib ketib qolyapti prezidentni gaplari bilan. To'lqinlanib ketib qolyapti. Odamlar prezidentni gapini telefonlariga, rasmlariga qo'yib yuribdi. Qur'on o'qisa nur keladi, elimizga baxt keladi degan izoralarini qo'yib yuribdi. Odamlar juda ham yaxshi ko'rib ketyapti. Mana bu ba'zi bir harakatlar ortidan bundan prezidentimiz bexabar, odamlar ham tushunmay qolyapti. Bu prezidentimiz ishlarimi yoki prezidentimiz bilmaydimi? Deb bu yerda o'rtada o'sha tabiiyki kimi qo'li bilan bo'lsa o'sha odamlarni ayri ko'rinib qolyapti.
Ya'ni prezident yomon otliq bo'lib qolyapti yoki shunday bo'lish ehtimollari bor
Ha,
demoqchimisiz?
yomon prezident yomon otliq bo'lib qolyapti. Prezident qiziqtiryapti. Odamlar ergashyapti. Qo'li kuyib qolyapti-da.
O'z chiqishingizda
O'tanga bu kichkina prezidentga yetkazib qo'yishsam men niyatim bor edi. Axir siz qiziqtirganingiz uchun odamlar sizni yaxshi ko'rib, siz yo'lagan yo'lga yurib ketyapti. Lekin bu yo'lda jonlarga sanchilib qolishyapti. Buni bir o'zingiz bir xabardor bo'ling deb aytmoqchi edim men. Sen niyatimni.
Yaxshi, lekin O'zbekiston diniy idorasi rahbariyati, muftiylar doimo mana O'zbekiston prezidentining yonida yurishadi, to'g'rimi? Ular shu muammolarni aytishmaydi deb o'ylaysizmi?
Bilmadim, aytishadimi, aytishmaydimi. Agar aytganlarida qayta qayta men o'sha gaplarimni ham aytdim. Qayta qayta aytish kerak prezidentga. Qayta qayta aytishimiz kerak dedim. U kishiga qayta qayta aytib, agar prezident bu narsalarga qarshi bo'lganlarida muftiyimizni, boshqa ulamolarimizni fikrlari prezidentimizga agar yoqmaganida edi, muftiyni masalan ishdan chetlatardilar yoki ularga tanbeh berardilar. Umuman bu narsalar haqida gapirmagansan deb ochiq oydin gapirardilar-da. Bizi o'zimizdan, diniy soha vakillarimizdan xato o'tib qoldi. O'zimiz taklif bilan chiqmadik, u kishiga qayta qayta aytmadik. Agar chiqqanlarida qabul qilardilar. Agar tanbeh berganlarida, u narsa u kishiga yoqmaganida uni asorati ko'rinardi. Yo ishdan ketib qolardilar. Men haqda aytdim, yetkazdim, qabul qilmadilar, uzr deb ketgan bo'lardilar. Yoki tanbeh olardilar.
Sizni man chiqishingiz diqqat bilan ko'rib chiqdim. Rostiga bu oxirgi 20 yilda O'zbekiston rahbariga nisbatan rahbariga ochiqchasiga O'zbekistondagi diniy vaziyatni yomon ekanligini aytayotgan birinchi shaxssiz. Bilasiz, shuni dindorsiz. Bir diniy
Bilaman, bilaman.
siz oqibatlarni qo'rqmaysizmi? Ya'ni ertaga sizni olib ketishlari mumkin, so'roq qilishlari mumkin, qamab qo'yishlari mumkin.
Ben bu narsalarını hammasini oqibatini bilib, tushunib bu ishni boshladim. Bilaman, hozir ekan narsalar bo'lmaydi, mani yaxshi narsalar kutmayapti. Agar balki ben birinchi o'rinda Allohdan umid qildim, Alloh shuni yetkazgin degan yetkazdim, yo'g'iga tavakkal qilgin degan tavakkal qildim. Birinchi o'rinda Allohdan umid qilaman. Undan keyin bu narsalar agar prezidentimizga yetib boradigan bo'lsa, mana shu vaziyatlarni, pastdagi mana shu holatlarni bilib, mana xalqimni tinch qo'yinglar, o'zining vijdon erkinligiga tashlab qo'yinglar degan tashabbuslarga ishonib, men bu ishga qo'l urdim. Avvalambor Allohga ishondim. Undan so'ng prezidentimizga ishonib shu ishlarni qildim. Bilaman nima oqibatlar bo'lishini juda yaxshi bilaman.
Mana oxirgi kunlarda aytaylikki avgustda 20-25-lardan boshlab turib diniy mavzularda va ijtimoiy mavzularda o'z fikrini bildiradigan blogerlar qamoqqa olindi, hibsga tashlandi, ularga jarima solinyapti, 10-15 kunlik ma'muriy qamoq jazolari tayinlanyapti. Bulardan ham xabaringiz bo'lsa kerak a?
Bunlardan ko'rib kuzatib yuribman, lekin men hech qaysi birlari bilan shaxsan tanish yoki oldi berdi salom yo'q.
Ya umumiyatda
Ularni
mana
ko'rib
shu
turibman, kuzatib turibman.
O'zbekistondagi O'zbekistonda bir paytlar mana bu o'tgan yili prezidenti chiqishidan keyin diniy erkinliklar yana o'z hol yaxshilanyapti degan umidlar paydo bo'lgan edi. O'sha umidlar so'nib boryapti deb o'ylaysizmi?
Xuddi shunday bo'lyapti, sonim boryapti, bu narsalarni aytilyapti, gapirilyapti. Nimaga biz bir qadam oldiga, ikki qadam orqaga ketyapmiz? Nimaga bu holatlar yana eski holatiga qaytyapti? Degan narsalar odamlarda baribir umidsizlik bor, baribir paydo bo'ldi.
Agarda masjiddagilarga, imomlarga ko'p vakolatlar berilsa, erkinliklar berilsa, alal-oqibat jamiyat islomlashib ketadi va bu misol uchun Misrdagi kabi yo Suriyadagi singari yo Iroqdagi singari holatlarga yetaklashi mumkin degan xavotirlari bor. Siz nima degan bo'lardingiz mana shunday xavotirlarga?
Bizni O'zbekistonimiz shunaqa davlatki, boshqa davlatlarda, boshqa yonimizdagi Qirg'iziston, Qozog'istonlarda kuzatilmagan bitta sistema bor. Chiroyli bu tomoniga qo'shilaman. Ya'ni bizda bitta maqsad bo'yicha amal qilinadi, bitta maqsad bo'yicha e'tiqod qilinadi va dunyodagi tezliklar hammasi bitta mavzuda yoritiladi va bizdagi insonlar ancha imomlarga soat yo'y bo'l insonlar hisoblanadi, shunaqa shakllanadi bizdagi odamlar, chunki har xil farazlar, har xil qarashlar yo'q bo'lib ketdi o'zidan o'zi. Endi bu holatga kelishligiga ancha vaqt ketdi, ancha tarbiyalandi. Bizni o'zimizni xalqimizdan yana o'shalarda uchragan narsa uchrab qoladi deb o'ylamayman, chunki bizdagi odob sistemasi, ma'naviyati, o'sha Allohning dinini yetkazish sistemasi har holda bosqinchilik bilan olib boriladi. Odamlarimiz baribir unchalik darajada yuqoruvchan deb o'ylamayman, unaqa emas.
Lekin boshqa tarafdan sizni gapingizga e'tiroz sifatida 90-chi yillar boshida, 80-chi yillar oxirida Farg'ona vodiysida aytaylik Islom lashkarlari, Adolat singari guruhlarni paydo bo'lgani va ularni o'sha aholiga tazyiqlar o'tkazganligi, jihodiy qarashlar kuchayib ketganligini vaj qilib keltirish mumkin-da. Yoki O'zbekiston Islomiy
Yo'q, endi
harakat
u
singari
paytlarda
yoki muhojirlar tavhid va jihod degan guruhlar paydo bo'lgan o'zbeklardan iborat yoki al-Qoida qo'shib ketganlar bor, islomiy davlat saflari qo'shib ketganlar bor. Bularni hammasi umumlashib aytadigan bo'lsak, siz aytganchalik ya'ni mutavozi bir mamlakatda aholisi emasligimiz anglashilmaydimi?
U paytdagi davrlar bilan hozirgi paytdagi davrlar shundayki, u paytida endi mustaqil bo'lganimizda davlat hali o'zini kuchini hozirgidagidek qo'liga ushlab olmagan paytida, ya'ni bu paytda hali qonunlar takomillashmagan davlat, endi krizdan chiqish kerak, odamlarni birinchi o'rinda kundagi tartibli ularni to'ydirishlik bilan o'tganda, bu paytda ya'ni yangi kelgan egasiga hamma hamla qilgan paytda Namangan o'zi alohida qilmoqchi bo'lgandir, boshqadir. endi unaqa holatlar yo'q, yo'l qo'yilmaydi. Hozir hammasi bitta sistema asosida har kuni hamma nuqtani tinchligi haqida axborot beriladi, bitta joyga yetkaziladi. Bu biror joy agar biror tushun chiqadigan bo'lsa, uni darrov bartaraf etiladi. Biz o'sha 90-yildagidek emasmiz. Hozir davlatimiz kuchli. Bunga imkonligini berib turib ham uni nazorat qila oladi. Chunki buni boshqa demokratik davlatlar ham bunga erkinlik berib turib ham buni nazoratda ushlab turibdi. Biz davlatimiz ham kuch tomonidan, sergaklik tomonidan ular kamzor yo'q. Ya'ni erkinlikni berishining evaziga birorta bu darajadagi xavflar tushadi deb o'ylamayman. Ham bunga erkinlikni berib, ham nazoratni qo'ldan chiqarmaslik uchun bizda hamma narsa yetarli.
Yaxshi, Fazil aka, qarang. Boshqa jihatdan mana yaqinda Vazirlar Mahkamasining 666-chi qarori chiqdi maktab formasi haqida. U yerda misol uchun hijob bilan ro'mol o'rab turib maktabga borish taqiqlangan, ya'ni maktab formasi aniqligi belgilangan. Shunday holatda o'zini musulmonman deydigan bir odam nima qilish kerak? Davlatni qonunlarga bo'ysunish kerakmi yoki ro'mol o'rab borish kerakmi yoki maktabni tark etish kerakmi? Qaysi yo'lni tanlash kerak? Shunday holatda bir oddiy musulmon sizga murojaat qilib kelsa, qanday tavsiya berasiz? Qanday fikr bildirasiz?
Men buni minbarda turib aytdim, aytdimki, bu borada sizlar bundan diniy aziyat chekayotgan bo'lsanglar, mana partiyalar bor, aytinglar, bir og'iz telefon qilinglar, bildiringlar. Shuning uchun to'polon janjal qilish shart emas, uyda turib telefon qilsa ham bo'ladi, yetkazinglar. Undan tashqari bu narsani bizni qonunlarimiz insonlarni birinchi o'rinda manfaati uchun qilinadi albatta, lekin bu yerda o'sha ovozga qo'yilganda, regulyatsiyaga qo'yilganda bu narsaga 90%dan ortiq ota-onalar qarshi bo'lgan, qarshi bo'lsa ham baribir bu narsa amalga joriy qilindi va buni ortida bir yillik ixtiyoriy deyilgan joyi bor, lekin shuni hozir majburiy qilib kiritilyaptiki, bu yerda manimcha, o'ylashimcha qonunlar tez-tez ishlab chiqildida, shu maktabgacha tez-tez ishlab chiqilib ularni moldan ayirish uchun bo'ldi. Endi aslida buni vijdon erkinligiga aslida hech qaysi qonun qolmasligi kerak. Agar bizni maktabda ularni kiyimi bilan barobar qilamiz, ular kiyim bilan bir birlaridan ustunligini ko'rsatib qo'yapti deydigan bo'lsa, unaqada biz farzandlarimizni moshida keladiganlar bor, ular ham yayov kelishi kerak, qolgan yayov keladiganlarni ko'ngli o'ksimasligi uchun sumkani yaxshisini taqadiganlar bor, ularga ham sumkani oddiysini taqqin deyishligimiz kerak. Bu ketaveradi, bu teng qilishlik ko'proq ilmda bo'lishimiz kerak.
Yaxshi.
Ilmga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Birov uchun javob berolmayman, men o'zim uchun javob beraman. Man o'sha imom xatib bo'lgan paytimga hali bir oy bo'lmadi. Bo'lgan paytim shunaqa vaziyatlar keskinlashib, og'irlashib ketdi. O'yladimki, bu yerda baribir aytilib qo'yilishi kerak, himoya qilinish kerak, dinga aytilib qo'yilishi kerak. Butun dunyo yomonlasa ham bitta odam baribir deb bu xudoning buyrug'i, bu unday emas, bunday edi-ku deb qo'yish kerak. Chunki yuqorida prezidentga murojaatimda aytganimda ham o'sha birinchi o'rinda men Allohning oldiga savol javobdan qo'rqdim. Alloh taolo meni turg'izib, nimaga aytmading desa, shuncha domlalarimiz, shuncha katta yosh domlalarimiz indashgani yo'q edi, gapirishmagan edi, shuning uchun men sukut qilib turdim degan narsa meni o'zimni Allohning oldidagi savol javobdan ozod qilmaydi. Hamma o'zi uchun javob beradi. Shuning uchun men o'sha joydagi omonatdan o'tib olish uchun yetib qo'ydim, bo'ldi. Qolganlar uchun men javob bermayman.
Bugungi murojaatingizda yaqinlaringiz, ota-onangiz, oilangiz, farzandlaringiz bilishadimi?
Hech kim bilmaydi, hech kim. Tasavvur qilyapman, endi ayolga hadiksirash bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Mani o'zim menga biror bir narsa yetib qolishdan qo'rqishadi, hadiksirashadi. Ularga lekin men buni o'zim uchun jinoyat qildim deb o'ylamayman. Prezidentimiz xalqni gapirishga imkon bergan paytida xalq gapirilishi kerak deb o'ylayman. O'zim uchun jinoyat qildim deb o'ylamayman. Undan tashqari men odamlarni ko'rgan bo'lsangiz, provokatsion narsaga men qoralamadim. Ularni aytdiki, ey insonlar, og'ir bosib bo'linglar. Haqiqatlarni o'tirib, uyda o'tirib telefonda izhor qilinglar, bo'ldi. Unaqa chiqib, to'polon qilmanglar, janjal qilmanglar degan pozitsiyada turib gapirdim. Men unaqa bo'shat, yumshatib yuborish tarafdori emasman. Hozirgi bo'layotgan tuzumni yoki tarqatib yuborish yoki odamlarni bir joyga yig'ish tarafdori emasman.